Përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 16:30. Presidenti takon Erdoganin, Osmani, rikonfirmuan fuqizimin e lidhjeve ndërmjet vendeve tona. Krasniqi takohet me Lajçakun, kreu i PDK-s i kërkon emisarit të luaj rol ndihmues në heqjen e sanksioneve ndaj Kosovës. Kryeministri në Rom, Kurti pritet të marrë pjesë në Kongresin e Socialistëve Evropian në listën e Interpolit. Rusia lëshon urdhër arrest për 3 pjesëtarë të policisë së Kosovës. Çështja e dinarit, Vučići, do të gjejmë zgjidhje alternative se si t'ju dërgohen paratë serbëve në Kosovë. Lufta në Ukrainë. Lavrov, SBA-ja ka plane për ta sulmuar Rusinë nëse Ukraina humb. Zhvillimet e fundit në dialog në veçanti zgjedhjet në veri të Kosovës dhe takimi fundit Kosovë-Serbi në Bruxelles në lidhje me dinarin kanë qenë temë diskutimi në mes të presidentes Vjosa Osmani dhe emisarit të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak. Ka bërë të ditur vet Lajçaku në rrjetin social X, i cili e ka cilësuar të dobishme bisedën me Osmanin. Presidentja Osmani e emisari Lajçak janë takuar në Antalya të premten në kuadër të forumit diplomatik. Biseduan për zhvillimet e fundit në dialog në veçanti për zgjedhjet në veri të Kosovës dhe takimin në fundit që e mbajtëm në Bruxelles, ka shkruar emisari Lajçak. Ditë më parë në Bruxelles, Lajçaku takua me përfaqësues financiar të Kosovës dhe të Serbisë për të diskutuar për çështjen e rregullore së Kosovës për paratë të gatshme që përjashton dinarin serb. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani është takuar me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Ajo e ka falendëruar presidentin turk për përkushtimin dhe mbështetjen për Kosovën. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka shprehur kënaqësinë për rikonfirmimin e punës së përbashkët dhe thellimin e raporteve bilaterale ndërmjet të dyja vendeve. Ky takim mes dyre vjen në kuadër të forumit diplomatik në Antalya. Osmani, të premte në forumin diplomatik në Antalya, ka thënë se Rusia nuk do të ndalet vetëm me luftën në Ukrainë, teksa ka alarmuar se Ballkani Perëndimor është ndër rajonet e rrezikuara. Ajo e ka quajtur Serbinë dorë të zgjatur të Rusisë për ta destabilizuar rajonin. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, i ka kërkuar emisarit të Bashkimit Evropian për dialogun, Miroslav Lajçak, që të luajë rol ndihmues në heqjen e sanksioneve ndaj Kosovës. Këtë Krasniqi e ka kërkuar gjatë takimit që ka pasur me Lajçakun në marginat e forumit diplomatik të Antalyas. Në marginat e forumit diplomatik të Antalyas takova edhe të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak. Bashk biseduan për zhvillimet politike në Kosovë. Emisari Lajçak i shpreh shqetësimin për masat ndëshkuese të BE-s ndaj Kosovës dhe kërkova nga ai që të luajë rol ndihmues në heqjen e tyre. Orientimi euroatlantik i qytetarëve dhe shtetit ton është i pa alternativ dhe i pakthyeshëm, ka shkruar Krasniqi në Facebook. Kryeministri Albin Kurti po qëndron në Rom të Italisë, ku do të mbahet Kongresi i Partisë së Socialistëve Evropian, i përqendruar rreth zgjedhjeve evropiane të 9 qershorit. Aty kryeministri Kurti do takohet me kryetar të partive Simotra, antare të PES-it, me kandidat të rinj, si dhe me antar të sotëm të grupit të Parlamentit Evropian, Socialist dhe Demokrat, ka njoftuar ZKM-ja. Së bashku ne qëndrojmë për një Evropë sociale, demokratike dhe të qëndrueshme, ka shkruar Kurti. Në kongres shihet i pranishëm edhe kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz. Rusia ka lëshuar urdhër arrest për 3 pjesëtarë të policisë së Kosovës, për të cilët ka kërkuar që të futen në sistemin e kërkimit të Interpolit, ka mësuar koha. Ata dyshohet se po kërkohen nga Rusia për një rast të vitit 2019 në veri të Kosovës, ku ishte arrestuar një shtetas rus. Koha ka dërguar pyetje në autoritetet e Kosovës, por deri tash s'ka marrë konfirmim. Rusia ka më shumë se 100 mijë të kërkuar, ku lista është rritur veçanërisht pas pushtimit të Ukrainës. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se do të kërkojë mënyra alternative se si t'ju dërgohen paratë serbeve në Kosovë. Në një konferencë për media të shtunën, Aleksandar Vučić ka pretenduar se 3 gjëra po priten nga Serbia. Ai theksoi se Serbisë do t'i bëhet presion nga institucionet, organizatat, politikanët për përmbushjen e 3 kërkesave. Vučići mes të tjera shpotencoi se nuk do të ketë presion mbi kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Ndërkohë Vučići ka vendosur që Beogradi të shkojë në zgjedhje të reja pas akuzave të shumta për manipulime të votave. Gjermania ishte më zëshmja në këtë aspekt. Opozita në Serbi mbajti protesta pas zgjedhjeve, duke kërkuar zgjedhje të reja në Beograd, pasi ishin të bindur se ato ishin të manipuluara. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka deklaruar se Rusia nuk kishte plane për të çulmuar vendet e NATO-s nëse konflikti në Ukrainë konsideroi një sukses në favor të Rusisë, por ka shtuar se SBA-ja ka plane për ta çulmuar Rusinë nëse Ukraina konsiderohet se ka humbur. Lavrov ka thënë se për këtë po bazohet në deklaratat e sekretarit amerikan të mbrojtjes Lloyd Austin. Ky i fundit ka thënë gjatë një seance dëgjimore në Kongres se ai besonte se NATO-ja mund të jetë në një luftë me Rusinë nëse Ukraina bie. Lavrovi komentoi gjithashtu deklaratën e presidentit Macron në të cilën ai refuzoi të përjashtonte një dislokim të mundshëm të trupave perëndimore në Ukrainë. Sipas Lavrovit, dëshira për të futur trupa në Ukrainë tashmë është zyrtare, ndërsa siç ka thënë, ata janë në Ukrainë jo zyrtarisht. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për këtë edicion. Takimi i radhës është në orën 20:30.